Üdvözöljük az ELTE ITK Origó nyelvvizsgarendszer B1 alapfokú hallás utáni értéskészséget mérő vizsgáján. A következőkben ön két idegen nyelvű szöveget hall. Mindegyik szöveget háromszor hallgathatja meg. Az egyes szövegek meghallgatása előtt időt biztosítunk, hogy megismerkedjen az adott szöveghez tartozó feladattal. Kérjük, hogy kövesse az ön előtt levő feladatlap utasításait. Kérjük, hogy olvassa el az első szöveghez tartozó feladatokat. Első szöveg, első meghallgatás.
Texto cesa, dialogo.
Pardonu, signorino. Ĉu vi povas helpi min?
Jes, kompreneble. Kion vi deziras?
Mi ŝatus aĉeti tre belan, imponan libron okaze de Kristnasko.
Ĉu por viro aŭ virino?
Por virino. Ŝi estas 42 jara.
Do, mi povas proponi al ŝi belegan libron kun receptoj. Estas belegaj bildoj en ĝi pri manĝaĵoj.
Yes, gi effective estas belega libro, sed si ne tion interesijas pri cuirado, sed si multe interesijas pri arto, precipe pri pentrajoi.
Kiu estas sia plej ŝatata pentristo?
Paul Cézanne, sed si jam havas belegan albumon pri liaj pentrajoi. Mi havas alian ideon. Nun mi memoras, ke ŝi tre ŝatis la ekspozicion de Van Gogh.
Ni havas eĉ du albumojn pri Van Gogh. Kion vi elektos por ŝi?
La pli belan, kompreneble.
Második meghallgatás.
Texto cesa, dialogo.
Pardonu, signorino. Ĉu vi povas helpi min?
Jes, kompreneble. Kion vi deziras?
Mi ŝatus aĉeti tre belan, imponan libron okaze de Kristnasko.
Ĉu por viro aŭ virino?
Por virino. Ŝi estas 42 jara.
Do, mi povas proponi al ŝi belegan libron kun receptoj. Estas belegaj bildoj en ĝi pri manĝaĵoj.
Yes, ĝi efektive estas belega libro, sed ŝi ne tion interesiĝas pri kuirado, sed ŝi multe interesiĝas pri arto, precipe pri pentraĵoj.
Kiu estas ŝia plej ŝatata pentristo?
Paul Cézanne. Sed si jam havas belegan albumon pri liaj pentraĵoj. Mi havas alian ideon. Nun mi memoras, ke si tre ŝatis la ekspozicion de Van Gogh.
Ni havas eĉ du albumojn pri Van Gogh. Kion vi elektos por ŝi?
La pli belan, kompreneble.
Harmadik meghallgatás.
Texto cesa, dialogo.
Pardonu, signorino. Ĉu vi povas helpi min?
Jes, kompreneble. Kion vi deziras?
Mi ŝatus aĉeti tre belan, imponan libron okaze de Kristnasko.
Ĉu por viro aŭ virino?
Por virino. Ŝi estas 42 jara.
Do, mi povas proponi al ŝi belegan libron kun receptoj. Estas belegaj bildoj en ĝi pri manĝaĵoj.
Yes, gi effektive estas belega libro, sed si ne tiom interesigas pri cuirado, sed si multe interesigas pri arto, precipe pri pentrajoi.
Kiu estas sia plej ŝatata pentristo?
Paul Cézanne, sed si jam havas belegan albumon pri liaj pentrajoi. Mi havas alian ideon. Nun mi memoras ke si tre ŝatis la ekspozicion de Van Gogh.
Ni havas eĉ du albumojn pri Van Gogh. Kion vi elektos por ŝi?
La pli belan, kompreneble.
Kérjük, hogy olvassa el a második szöveghez tartozó feladatokat. Második szöveg, első meghallgatás.
Texto sesa, monologo. Mi neniam estis en Brazilo, antaŭ nelonge mi ekhavis korespond-amikon en Rio de Janeiro. Li loĝas proksime al la maro en familia domo. En lia ĝardeno estas naĝbazeno, apude kreskas palmoj. Tion mi scias de la fotoj, kiujn li sendis al mi. Li estas kuracisto, kaj la edzino estas psikologo. Ili havas tri gefilojn. Kiam mi vidis foton pri ili, mi miris kiel belaj nigrajn okulojn ili havas. La plej malgranda estas nur kvarjara, sed sur la foto ŝi kuraĝe ludas kun granda blanka hundo. Ili invitis min al si. Mi tre volonte irus, sed momente mi ne havas multe da mono. Mi pripensis, se mi donos multain privatain lecionoin pri matematiko, kai mi vendos mian malnovan automobilon, eble mi povos viziti ilin autune. Sed en tiu caso mi volas resti almeno unu monaton en Brazilo kai viziti ankaŭ aliajn urbojn.
Második meghallgatás.
Texto sesa, monologo. Mi neniam estis en Brazilo, antaŭ nelonge mi ekhavis korespond-amikon en Rio de Janeiro. Li loĝas proksime al la maro en familia domo. En lia ĝardeno estas naĝbazeno, apude kreskas palmoj. Tion mi scias de la fotoj, kiujn li sendis al mi. Li estas kuracisto, kaj la edzino estas psikologo. Ili havas tri gefilojn. Kiam mi vidis foton pri ili, mi miris kiel belaj nigrajn okulojn ili havas. La plej malgranda estas nur kvarjara, sed sur la foto ŝi kuraĝe ludas kun granda blanka hundo. Ili invitis min al si. Mi tre volonte irus, sed momente mi ne havas multe da mono. Mi pripensis, se mi donos multain privatain lecionoin pri matematiko, kai mi vendos mian malnovan automobilon, eble mi povos viziti ilin autune. Sed en tiu caso mi volas resti almeno unu monaton en Brazilo kai viziti ankaŭ aliajn urbojn.
Harmadik meghallgatás.
Texto sesa, monologo. Mineniam estis en Brazilo, antaŭ nelonge mi ekhavis korespond amikon el Rio de Janeiro. Li loĝas proksime al la maro en familia domo. En lia ĝardeno estas naĝbazeno, apude kreskas palmoj. Tion mi scias de la fotoj, kiujn li sendis al mi. Li estas kuracisto, kaj la edzino estas psikologo. Ili havas tri gefilojn. Kiam mi vidis foton pri ili, mi miris kiel belaj nigrajn okulojn ili havas. La plej malgranda estas nur kvarjara, sed sur la foto ŝi kuraĝe ludas kun granda blanka hundo. Ili invitis min al si. Mi tre volonte irus, sed momente mi ne havas multe da mono. Mi pripensis, se mi donos multajn privatajn lecionojn pri matematiko, kaj mi vendos mian malnovan automobilon, eble mi povos viziti ilin autune. Sed en tiu caso mi volas resti almeno unu monaton en Brazilo kaj viziti ankaŭ aliajn urbojn.
Kérjük, a feladatlapot távozáskor adja le munkatársunknak. Köszönjük!